aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. U današnjoj emisiji donosimo. Evropska komisija dala je preporuku članicama da počnu pregovore sa Srbijom o pridruživanju nakon što je vlada Srbije jednoglasno prihvatila parafirani prijedlog sporazuma sa Prištinom. Srbi na Kosovu poručuju da neće dopustiti sprovođenje sporazuma. O aktuelnoj situaciji razgovarali smo sa zamjenikom vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Krstimirom Pantićem. Sjećanje na proboj jasenovačkih logoraša 22. aprila 1945. godine obilježeno je u spomen području Donja Gradina, gdje su danas počele pripreme za parastos 12. maja. Emitujemo razgovor sa preživjelim logorašem Ilijom Ivanovićem. 22. april je dan planete Zemlje. Ove godine tema su klimatske promjene. Sa vama su danas tonski realizator Željko Cvjetić, ja sam Nevena Stanković, ostanite uz nas.
Moje ne spavaj, njega ljubi, mene uspavaj.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Vlada Srbije na današnjoj sjednici jednoglasno je prihvatila parafirani prijedlog sporazuma sa Prištinom. Premijer Ivica Dačić obavijestio je o tome visoku predstavnicu za spoljnu politiku i bezbjednost Evropske unije Catherine Ashton. Evropska komisija dala je preporuku članicama država Evropske unije da otvore pregovore sa Srbijom, objavio je komesar za proširenje Evropske unije Stefan File. Srbi sa sjevera Kosova na današnjem mitingu u Kosovskoj Mitrovici poručili su da neće dopustiti sprovođenje sporazuma koji su Beograd i Priština postigli u Briselu. Sa zamjenikom Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Krstimirom Pantićem o aktuelnoj situaciji razgovarao je Predrag Vulin.
Gospodine Pantiću, vlada Srbije dala je saglasnost na parafirani tekst prijedloga sporazuma sa Prištinom. Odluka je donijeta jednoglasno.
Nažalost, vlada Republike Srbije je, kao što je i bilo najavljeno, jednoglasno prihvatila prijedlog sporazuma u Briselu kojim se definišu neka sporna pitanja na Kosovu i Metohiji, počev od rada kosovske policije, pravosuđa i lokalnih samouprava. Mi smo očekivali da će ovakav redosled događaja i biti. Naš stav je oduvek bio poznat. Mi taj stav nismo menjali nikada. Naša želja i jedino što tražimo od vlade Republike Srbije jeste da imaju razumevanja za ono što mi radimo. Mi nikada nećemo pristati da budemo deo takozvanog nezavisnog Kosova. Na to nas obavezuju i naši preci, na to nas obavezuje rezolucija 1244, na to nas obavezuje Ustav Republike Srbije i mi ćemo bez obzira na ovaj dogovor nastaviti sa našom mirnom, demokratskom, opravdanom borbom da ostanemo deo Republike Srbije. Da li će vlada Republike Srbije imati razumevanja i dati podršku, vidjet ćemo u narednim danima i nedeljama. Mi nemamo drugog načina osim da nastavimo sa mirnim protestima, sa mirnim negodovanjem, izražavanjem građanske neposlušnosti, a kao krajnji korak lokalne samouprave na severu pokrajine su najavile donošenje deklaracije o proglašenju Skupštine autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, koja bi radila na osnovu zakona i Ustava Republike Srbije. Očekujemo da međunarodna zajednica konačno shvati i prizna pravo i srpskom narodu koji živi na Kosovu i Metohiji da bira i prizna pravo na samoopredeljenje. Ako su Albanci 99. godine dobili pravo da odlučuju kako će i na koji način da organizuju svoje živote, to isto pravo mora se dati i srpskom narodu koji živi na Kosovu i Metohiji. To je univerzalno ljudsko pravo i niko, pa čak ni najmoćnije države sveta, ne mogu to da uskrate srpskom narodu.
Da li ste vi upoznati sa tekstom ovog sporazuma koji je parafiran? Pretpostavljam da jeste. Da li postoje elementi koji mogu da se prihvate, odnosno šta je ono što vi ne možete da prihvatite iz teksta tog sporazuma? Malo pojedinosti.
U tekstu koji je ponuđen u Briselu, a koji je naša vlada prihvatila, jedina dobra strana je ta što u sporazumu nema tačke koju su izričito zahtevali kosovski Albanci, a to je da Srbija ne sprečava članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. Tu su pre svega misli na OEBS i Ujedinjene nacije i to je jedino što je dobro, a čega nema u ovom sporazumu. Sve ostale tačke sporazuma za nas su sporne jer se ovim sporazumom gase i definitivno povlače sve institucije Republike Srbije sa Kosova i Metohije. Počev od radnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji inače i ne deluju na Kosovu i Metohiji, ali će ovim sporazumom biti prinuđeni ili da stupe u službu kosovske policije ili da zajedno sa svojim porodicama napuste prostor Kosova i Metohije i bojim se da će ovim činom država Srbija sama podstaći tiho iseljavanje svog stanovništva sa Kosova i Metohije. Što se tiče pravosuđa, rešenje je takođe veoma loše, jer će sudije i tužioci koji će najverovatnije u većem broju biti Srbi ipak raditi po zakonima Kosova i Ustavu takozvane Republike Kosovo, što je za nas zaista neprihvatljivo. Ja ne mogu da zamislim sebe kao zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije da u opštinskom sudu u Kosovskoj Mitrovici dobijem potvrdu da nisam krivično gonjen, a da na toj potvrdi stoji pečat Republike Kosovo. Ja, ni kao ni moji građani, ne mogu da živim sa tim i to ne mogu da prihvatim. Takođe, sporna tačka je i gašenje srpskih institucija, odnosno lokalnih samouprava, koje bi trebalo da budu rasformirane, onda raspisani nekakvi novi izbori po kosovskim zakonima uz posredovanje, odnosno organizaciju OEPS-a. To je takođe za nas neprihvatljivo, jer lokalne samouprave su do sada bile jedini garant opstanka srpskog naroda. Pokazalo se u praksi da tamo gde nema srpskih institucija, nažalost, više nema ni Srba. Najdrastičniji primer je grad Priština, u kojem je pre rata živelo 40.000 Srba, a sada živi svega 40-ak. Dakle, tamo gde nema institucija države Srbije, nema više ni Srba i ukoliko budemo pristali i dozvolili da se ove institucije ugase, a uspostave albanske, ni Srba na severu Kosova i Metohije neće biti, a onda smo Kosovo i Metohiju izgubili zauvek.
Većina medija u Beogradu najavila je za srijedu održavanje sjednice Narodne skupštine Republike Srbije. Da li ćete do tada pripremiti možda neke vaše zahtjeve i da li ćete imati neko izaslanstvo na toj sjednici Skupštine?
Mi ćemo u sredu imati sastanak sa najvišim državnim vrhom, preneti im našu zabrinutost i strah da će se desiti nešto vrlo loše na Kosovu i Metohiji. Bojim se da će svaka dalja borba i svako dalje izjašnjavanje o tome da Srbija nikada neće priznati Kosovo i Metohiju biti uzaludni, jer će uslediti novi talas priznanja Kosova od onih država koje su se do sada uzdržavale od tog čina, a onda će i zatražiti zvanično od Srbije da dozvoli Kosovu članstvo u Ujedinjenim nacijama, što je i cilj Evropske unije svih ovih godina i naročito posljednjih mjeseci od kako su razgovori intenzivirani. Zbog toga mi moramo da jasno i glasno kažemo da ne želimo da živimo u nezavisnom Kosovu, da je za nas država Srbije jedina država koju priznajemo, da je Vlada Republike Srbije jedina vlada u koju verujemo i sa kojom želimo da sarađujemo, ali da i mi imamo svoje crvene linije, da mi imamo svoje granice ispod kojih ne možemo da idemo, bez obzira da li ćemo u tome imati podršku Vlade Republike Srbije ili ne.
Gospodine Pantiću, hvala vam na razgovoru i veliki pozdrav iz Banja Luke za sve vas.
Hvala vam.
slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U spomen području Donja Gradina kod Kozarske Dubice danas je obilježeno sjećanje na proboj jasenovačkih logoraša 22. aprila 1945. godine. Tim povodom razgovarali smo sa Ilijom Ivanovićem iz Gradiške, jednim od preživjelih logoraša koji je učestvovao u proboju iz Jasenovca. Ivanović je kao 13-godišnji dječak odveden sa porodicom u logor Jasenovac. Kaže da je u ovom zloglasnom logoru pobijeno 27 članova njegove porodice i rodbine. Razgovarala Radmila Karanović.
U programu Radija Republike Srpske pozdravljamo gospodina Iliju Ivanovića, koji je kao 13-godišnji dječak odveden u logor Jasenovac. Gospodine Ilija, kažite nam kako se to desilo, kako su vas djecu odveli u ovaj zloglasni logor i kakve ste strahote tamo preživjeli, koliko ste vremena proveli i koliko ste bili u logoru?
Odveden sam poslije kozarske ofanzive komplet. Porodice su tjerali, to je opšte poznato. I onda su nas razdvojili u Jablancu, djecu oduzimali od roditelja, malu djecu. Vodili ih u Sisak, Jastrebarsko i šta ja znam kud. A nas, dječake od 12 do 15 godina starosti, pokupili jednog dana iz Jablanca i Mlake i otjerali u Jasenovac. I tamo su, u Jasenovcu odvojili su nas stotinak, nas negde oko 300, 350, koliko nas je bilo, ne znam. Odvojilo je nas 100 kao fol da učimo zanat. I tako sam ja ostao u logoru, odvedli su me tamo, dali me nekom brici da budem s njim kao fol da učim zanat, a to nije bilo, bio sam u grupi dječje, bila je u logoru, podijeljen logor na grupe, radne jedinice unutar logora, mi smo bili u grupi djeca. E to je što se tiče mog odlaska direktno tamo.
Kako su vas tretirali? Da li ste imali šta da jedete, gdje da spavate?
Nas su u početku bili strpali na jednu zgradu nedovršenu na tavanu i u prizemlje. I tu smo spavali na daskama. Hrana je bila vrlo loša. Dobivali smo 10 dekagrama hljeba dnevno, ništa više. Ujutro dobivali neku supu. U podne obično puru, rijetko onako, i 10 dekagrama hljeba, najveće isto tako neka čorba, kupusa ili tako. Hrana je bila izrazito loša, da se tek toliko za preživljavanje.
Da li ste vi kao djeca mogli da vidite šta se dešava sa odraslim zatvorenicima koji su bili u logoru? Da li ste mogli da vidite te patnje kroz koje su oni prolazili i da li su i vas djecu mučili?
Nas djecu su odvojili ove zanate koje su i rasporedili po logoru. A ja sam stalno bio sa odrast. Jedino naveče kad smo išli na spavanje bili u tu zgradu. A što se tiče ostalog logora, u logor su samo uzimali sposobne ljude. Svakodnevno su dogonili transporte vozom i pješice, posebno poslije kozarske ofanzive, i većinu tog naroda su nešto rasporedili po selima po Slavoniji. Djecu malo oduzeli, odveli u Sisak i Jastrebarsko, nas, kao što sam rekao, u logor. A u logor su taj krug logora u Žicama zadržavali samo sposobne mlađe ljude i dobre majstore koji su koristili. A većinu naroda u toku čitavog vremena dok sam ja bio u logoru, mnogi nisu uopšte ušli unutar u krug Žice, nego su odmah preveženi u Gradinu i tamo likvidirani. A i oni su to pomalo i prikrivali. Povremeno su vršili razna vješanja i ostalo da nas zastraše, skupljali na nastup, vodili, kako kažu, postrojavanje, pa istiraju čitav logor. Recimo, jednom su vješali 21 čovjeka, ali uglavnom su ih vješali i mi smo svi morali biti prisutni tamo.
Kakav je utisak sve to ostavilo na vaše dječje duše, na vas kao djecu?
Na to pitanje je teško odgovoriti. Ja samo znam jedno. Meni su sada 84 godine. Još uvijek znam sanjati da bježim iz logora, da me proganjaju, da... I šta da vam kažem, sreća je što sam bio u tim godinama kada ozbiljno shvatao nisam sve, pa sam mogao pretrpiti.
A kažite, gdje je završio ostatak vaše porodice? Je li i vaša porodica, roditelji, jesu li oni bili odvedeni u logor?
Svi smo bili odvedeni. To su čitav narod pod Kozarja. Je komplet, otjeran komplete porodice. Ono su te porodice razdvajali, oduzmali. Odrasli ljudi su odmah odvajani u kaznione u Staroj Gradišci. Nas gonili gore lijevom obalom Save do Jablanca, od Jablanca u Maku, Košutaricu. I onda su mnoge porodice gonili po Slavoniji, a što kuda. I tako su. Otac mi je stradao negdje u Jasenovcu, majka i maloljetna, troje, moj brat i dvije sestre, mlađe, su se nekako provukli, vratili nakon 3 mjeseca iz Slavonije. A ovo je starija sestra, jedna je bila u partizanima, ona je prošla u proboju, tako da nije ni bila u logoru. A inače, što se tiče šire porodice, do drugog koljena, ja sam to računao 27 članova rodbine moje do drugog koljena je stradalo. Već i svi su bili, govorimo o civilima, i djeci, i ženama, i starcima.
Gospodine Ilija, vi ste tog 22. aprila sa grupom logoraša bili u toj grupi koja se probila iz logora. Možete li da se prisjetite kako je to izgledalo? Da li ste se prethodno dogovorili za taj proboj i kako ste se vi uopšte našli u toj grupi koja je izašla iz logora, koja se probila iz logora?
No, znate šta, ja sam bio dječak od 16 godina, 45. I to su odrasli logoraši organizovali. Nas bili zatvorili u jednu zgradu. U jednu zgradu veću, kažu da nas je bilo posljednji negdje oko 1160, tako nešto. I iskreno da vam kažem, ja nisam znao šta se sprema. To su odrasli logoraši, dogovorili se, to je organizator bio taj Ante Bakotić iz Sinja, bio on valjda student hemije, i Mile Ristić, zatim neki Jagodić i grupa ljudi za koje ja ne znam kako se ko zvao, oni se dogovorili, krenuli i onda smo svi urnuli na kapiju, ustaše su iz svih mogućeg oružja tukli mitraljezima, puškama, i ko je ostao od nas, tih oko 300-350 dječaka koji su dotirani u logor Jasenovac. Na stotinu, rekao sam, određeno na zanate, od te stotine u jesen 42. su likvidirali polovinu. Neke su gonili okolo da rade po selima, neki su uspjeli pobjeći. Uglavnom, 45. kad sam ja došao iz logora, od tih 300 i više za... Što ja znam, nas je 10 izišlo tada proboju, a ostali par njih je uspjelo pobjeći. Jedno dvojica su bili nekako na drugi način izišli, ne znam kako. Uglavnom, nas je bilo svega 45. koji smo učestvovali u proboju, nas 10 je izišlo živi.
Gospodine Ilija, kažite nam šta se dešavalo dalje u vašem životu kada ste izašli, kada ste se probili iz logora Jasenovac? Kako ste nastavili dalje sa životom? Šta ste dalje nastavili da radite i kako danas živite? I kako iz ove perspektive gledate na sve to što se dešavalo i sve to što ste doživjeli tokom tih strahota koje ste preživjeli u logoru Jasenovac?
Znate šta, ja kad sam došao kući, 45. Nakon jedno 10-15 dana u Gradišci je formirana takozvana partizanska gimnazija. Pošto sam ja imao završeno 4 osnovne škole, ja sam otišao, mene su odmah nagovorili, ja sam otišao u internat u Gradišci. Bio sam tu, završio 4 razreda te niže gimnazije, kao sad 5, 6, 7, 8 za 2 godine. Poslije toga su me rasporedili u učiteljsku školu u Banja Luku i tamo sam završio učiteljski kurs i onda me uputili na rad. Ja sam bio prosvetni radnik u Podgrmeću, gore, u selu Kozin. Bio jednu godinu, poslije se vratio na teritoriju Bosanske Gradiške i tako je dalje tekao moj život.
Rekli ste da i danas, odnosno da vam se često javljaju te scene stradanja i da imate osjećaj da bježite iz logora. Koliko se teško oduprijeti svemu tome što ste preživjeli?
Znate šta, ja sam uspio mnogo, a sada, kako sam u starijim godinama, često puta naveče ne mogu da zaspim. Pa se preispitujem da li sam mogao ovako pobjeći ili onako, šta je bilo i šta sam svašta preživio. I eto, uglavnom ostavilo je to traga. Na meni onda, znate šta, evo i ovo što s vama sad razgovaram i što sam ranije razgovarao i što su snimali, sve to mene vraća unazad i podsjeća na ono što sam preživio. Često puta sanjam da bježim, da se borim, da se otmem od ustaša i šta je ono. To je ostalo onako duboko urezano.
A koliko vam je rad, posao kojim ste se bavili, kasnije osnivanje porodice, da kažemo na neki način, bilo od pomoći da zaboravite, iako se takve stvari ne mogu zaboraviti, to što ste preživjeli u logoru Jasenovac?
Pa normalno, svaki rad udaljuje čovjeka od one traume koje je preživio. Tako i meni. U mladosti skoro sam sve zaboravio, sad ovamo kasnije prisjećam se. Jedino što sad u posljednje vrijeme, posljednji 10 i 20 godina me mnogo traže od mene, mnogo da pričam o tome. Novinari, snimatelji, šta ja znam, nema šta nisam. Pa me to vraća malo. Ja sam nepopravljivi optimista.
Da li vi prisustvujete danu obilježavanja proboja logora Jasenovac? Idete li na te pomene?
Išao sam pretežno još dok sam radio kao prosvetni radnik u Zenici prije 20-ak i više godina. Pa su me preko Saveza boraca naslali, bio je još jedan živ, Adžić Živko, koji je isto izbjegao, umro je prije 5-6 godina. Išli smo mi na ta obilježavanja, postavljali, slali nas, nosili smo i vijence i tako. Sad sam isto pozvan iz Jasenovca od strane onih tamo u Jasenovcu, iz hrvatske strane. Pozvan sam da prisustujem, bili su planirali 21. ovog mjeseca, međutim radi poplava odgodili su tamo kasnije.
Hoćete li se odazvati na taj poziv Republike Hrvatske da budete na toj ceremoniji?
Uručili poziv, pa ću ja otići na to da vidim, da prisustujem tome, pa sad toj komemoraciji.
A da li dolazite u Donju Gradinu kada su komemoracije?
Dolazio sam svaki put, kad su me najprije, niko nije ni znao za mene, negde od 92. pa negde do 2000. Nikome ništa nije obavještavao. Onda kad su jednom saznali za mene, onda nisam imao mira. Dolazili su mi iz Amerike, iz Holokausta, snimali, dolazili iz Banja Luke, dolazili iz Londona, ne znam ja ko sve nije.
I za kraj, gospodine Ilija, šta vi možete da poručite mladim generacijama? Koliko je važno očuvanje sjećanja na stradanja koja ste vi i mnogi drugi koji su bili u to vrijeme u logoru Jasenovac? Koliko je bitno da se i danas govori o tim strahotama, ma koliko god teško bilo govoriti, a pogotovo vama koji ste preživjeli to, koliko je važno da mlade generacije i buduća naša pokoljenja znaju o onome što se dešavalo u tom zloglasnom koncentracionom logoru Jasenovac?
Jako je važno. Ja sam, da vam kažem iskreno, pomalo razočaran zašto naše školske vlasti i druge ne organizuju svake godine obavezno da mlade odvode na ta stratišta, da se tamo govori i priča. Ne zato da se razvija mržnja, nego treba ih upoznati šta se dogodilo. I moja poruka jeste razvijanje ljubavi kod mladih, bez obzira na naciju, vjeru, pripadnost, vjersku, nacionalnu i rasnu. Jer je to veliko zlo. Ljubav i ljubav samo može spasiti.
Gospodine Ilija, ja vam se najljepše i najiskrenije zahvaljujem što ste odvojili vrijeme za Radio Republike Srpske i podijelili ovu vašu životnu priču sa nama, sa našim slušaocima, kako bismo se podsjetili na te dane koje su bili možda najstrašniji i najcrniji period u ljudskoj istoriji, kada su ljudi ubijali nevine ljude. I još jednom hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske.
Hvala i vama. Živjeli.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Banja Luka obilježava dan grada i dan kada je oslobođena od fašizma u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom položeni su vijenci na više spomen mjesta u gradu. Centralna manifestacija je svečana akademija koja počinje u 18 časova, a na kojoj će biti uručene tradicionalne aprilske nagrade grada Banja Luka. Danas je i dan planete Zemlje koji se u svijetu obilježava od 1992. godine kada je na konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini u Rio de Janeiro usklađen dugoročni program za promociju održivog razvoja naše planete. Ove godine tema Dana planete Zemlje jesu klimatske promjene. Tim povodom s Nebojšom Kuštrinovićem, članom Komiteta za klimatske promjene BiH, razgovarao je Stanislav Ljubojević.
Gospodine Kuštrinoviću, danas se obilježava Dan planete Zemlje, a tema su klimatske promjene. Recite nam za početak ovog razgovora kako će se klimatske promjene odražavati na Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu.
Evo, ne htjeli, moramo priznati da su klimatske promjene svjetski problem. Naravno, klimatske promjene se održavaju na našim geografskim širinama, a eto, zahvaljujući Komitetu za klimatske promjene i ekspertskom timu, Bosna i Hercegovina je već uradila dva nacionalna izvještaja, postala je Ujedinjene nacije, ali naravno i Vijeću ministara i ministarstva entiteta koje vode računa u životnoj sredini. Danas u Republici Srpskoj veoma je značajno da je focal point klimatske promjene baš u našem ministarstvu urbanizam, građevinarstvo i ekologiju i time se posebno ponosimo. Naravno, današnja tema nas još više obavezuje da odgovornije ili još odgovornije, bar ovih dana odgovorimo o tom zadatku i upozorimo da je zahvaljujući nema do čovječanstva, dakle, antropogeni faktori uslovio da se oko planete stvori takozvani omotač koji stvara efekt staklene bašte, a uslijed tog efekta staklene bašte temperatura iz godine u godinu raste, a sve drastičnije su i ekstremne pojave u prirodi. Evo, do prije par dana naši krajevi bili su ugroženi poplavama, dešavaju se i mala tornada koje su do sad bile nezabilježena u istoriji meteorologije na ovim našim geografskim širinama. Jačina vjetra, eto, prije jednom mjesec dana u Banja Luci je registrovan i apsolutno maksimalno najjači udar ljeta od čak 111 km na sat. I sve su to elementi koji kazuju da moramo ozbiljnije pristupiti analizi vremena i klime i poštediti atmosferu daljih emisija štetnih gasova u atmosferu. Što drugim riječima znači da moramo prići korištenju alternativnih izvora energije. Mi u Bosni i Hercegovini sigurno smo na sretnim geografskim širinama, jer kod nas je energija sunca puno veća nego što je to, na primjer, u Njemačkoj ili u sjevernim zemljama, čak za 30%. Isto tako i drugi energenti alternativni, govorimo o vjetru, ima dosta područja gdje konstantno duva vjetar, pa i hidropotencijal naše zemlje je ogroman, tako možemo reći da živimo u jednom od sretnijih dijelova planete. Neće pitanje, naprosto osjećam potrebu da kažem da se klima kod nas brzo mijenja. Evo, svjedoci smo da i ove godine imamo veoma nagal prelaz između zime u ljeto, bukvalno ono pravo proljeće se na neki način gubi, a isto tako u kasnoj jeseni vrlo brzo i toplog perioda prelazimo u hladni. Sve to traži još bolji, još intenzivniji monitoring na ispitivanju vremena i klime na naših geografskim širinama, a isto tako uključenje ne samo meteorologa i klimatologa, nego i eksperata drugih oblasti za koje je klima itekako vezana. U prvom redu mislim na ljekare, ali osim energetičara i pravnike, kako bi određenim pravnim sredstvima koje ne treba izmišljati, već naprosto prenijeti iskustva iz razvijenih zemalja, prenijeti i na naše područje, a eto, najosnovnije je možda poći od samog sebe, a eto, ne koristiti automobil u svakom trenutku kad nam ne treba, dakle, šetati, ne koristiti upaljene sjelice tamo gdje ne treba, držati naše uređaje nekom stand-by programu, jer i to koristi itekako potrebnu energiju planeti Zemlje. Naravno, svi mi koji radimo u ovoj oblasti, ne samo danas, 22. aprila, kada je Dan planete Zemlje, nego svakog dana moramo apelovati na korištenje što manje energije koja dolazi iz fosilnih goriva i goriva koji inače osiromašuju našu planetu i stvaraju one uslove koje nisu normalne za buduće generacije. Naprosto još jedno, možda prije eventualno još nekog svog pitanja, kažem, obaveza je naša da ovu planetu sačuvamo za buduće generacije, jer mi nismo naslijedili od naših unuka, od naših džedova i očeva, već naprosto posudili nakratko od naših sinova, unuka i pravnuka.
I reste nam još za kraj ovog razgovora, koji su po vama najveći problemi životne sredine u Republici Srpskoj?
Pa Republika Srpska ima prvo u našem odnosu prema prirodi, evo, drago mi je da dosta nevladnih organizacija apeli da sačuvamo naše rijeke, za naš hidropotencijal. Mislim da smo prebrzo ušli u davanje koncesija na pojedinim tokovima rijeka, ja znamo da su rijeke ne samo hidrološki potencijal, već biodiverzitet ovisi o njihovim tokovima i ukupnog ekosistema. Isto tako moramo vrlo odgovorno pristupiti bilo kojem budućem projektu, jer ne zaboravimo, mi smo u trenutku veoma veliki izazov za investitore iz cijelog svijeta, koji bi vrlo lako mogli upropasti ono što su hiljade godina stvarale na ovim našim prelijepim prostorima. Siguran sam da će i mladi, ali naravno i koji danas vode našu zemlju, biti dovoljno i pametni i obazrivi, kako ne bi ušli u neke avanture budućih energetskih, pogotovo kažem, projekata. Ne zaboravimo da je doskora bila aktuelna izgradnja termoelektrane Toplane Banja Luka, hvala Bogu to se nije desilo, da eto, znamo kakve nevolje može nanijeti. I u svakom slučaju mislim da moramo krenuti od sebe, svoje porodice, obdaništa, pogotovo osnovnih škola, i sami sebe na neki način disciplinovati, vaspitati, da čuvamo ove naše prelijepe krajeve koje su misir, pogotovo ako pomislimo bar na jedno 60% planete na koju, eto, na kojoj svi mi živimo.
Hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Ljubavi, mi smo broj tebe.
Bile su ovo aktuelnosti 22. aprila, koji je dan sjećanja na proboj jasenovačkih logoraša, dan oslobođenja Banja Luke i dan planete Zemlje. A emisiju su pripremili Radmila Karanović, Predrag Vulin, Stanislav Ljubojević, urednik emisije Radovan Mačeta. Ja sam Nevena Stanković, ostanite uz Radio Republike Srpske.